тяжело психологически настроиться оставить свой дом.
Grūti pamest savas mājas, jo kaut vai tikai sienas palikušas, tu tāpat tur sēdi, jo liekas, kur gan tu brauksi. Taču ir jābrauc prom, jo tā nav dzīve. Nevar tā dzīvot, jo veselība un psihe traumējas un īpaši bērnus ir jāved prom.
Tatjana Pavenova ir no Harkivas apgabala pilsētas Kupjanskas, kas atrodas līdzās aktīvās karadarbības frontē Ukrainas austrumos. Viņa ar dēlu Sergeju savu pilsētu pameta tikai pirms 2 mēnešiem, bet pirms tam pusgadu pavadīja Krievijas okupācijā.
Tad у нас в подвале все соседи были на месте, все сидели в подвале.
Kara sākumā pagrabā bieži sēdējām kopā ar kaimiņiem. Bērni tur spēlējās savā starpā, bet galvenais, ka tad vēl bija elektrība. Jau 27. Februārī mūsu pilsētā ienāca Krievijas karaspēks un tuvējie tilti bija uzspridzināti. Savukārt pirmajā dienā, kad mūs jau izveda no Kupjanskas, mēs braucām autobusā un nākamajā pilsētā bija mierīgāk. Tur tādu kā filtrācija bija jāiziet. Pārbaudīja mūsu dokumentus, mēs tur vairākas stundas pavadījām, un tajā brīdī tu domā, ak, Dievs, es tik daudz laika pavadu virszemē, ka nav pierasts. Bet tā, kad savā ciemā bijām, tad tā tikai dega un izbāz no pagraba, tās vilpa raķetes un uzreiz atpakaļ pagrabā.
Kā zesvistīt, tas razu vpada.
Jā, mani 13 liet. Ja šau 7. klasu, nu.
Sergejam ir 13 gadu. Latvijā viņš ir iekārtojies skolā un ir 7. klasē. Zens stāsta, ka šeit jau atradis draugus un palēnām apgūst arī latviešu valodu. Savukārt brīžos, kad viņam kļūst skumji vai uznāk ilgas pēc mājām Ukrainā, viņam ir sava recepte, kā sevi uzmundrināt.
Nu, ne silnā grūstu. Ja mnogo kavo svojih druzei panahadīju, mēs ņemi piepisujumsia.
Es īpaši neskumstu. Es daudzus savus draugus esmu atradis un mēs sazvanāmies un sarakstāmies savā starpā. Un vēl kaķis mūs ar mammu izklaidē. Viņu sauc Pušoks. Tāds melns, liels kaķis. Arī tā saziņa ar draugiem man palīdz, ja ir skumji. Es tad saprotu, ka neesmu viens un viņiem arī ir skumji, ka viņi nav mājās un nav ar ko iet ārā. Man patiesībā paveicās, bet citiem, kas aizbrauc uz Vāciju, tagad ir maz draugu, jo neviens neprot vācu valodu.
Psiholoģi Natālija Urus arī Latvijā ieradās bēgot no kara Ukrainā un pat laban. Ikdienu sniedz psiholoģisku atbalstu Ukraiņu bērniem no 3 līdz 17 gadu vecuma atbalsta centrā Rīgā. Viņa iezīmē, ka kara pieredze atstāja būtiskas sekas Ukraiņu psiholoģiskajā veselībā, īpaši bērniem, kuri zaudē spēju uzticēties.
Viņi ir saskārušies ar to, ka karš ir pilnībā izmainījis viņu dzīvi. Viņiem ir ļoti daudz jautājumu tieši pieaugušajiem. Kāpēc mums uzbruka? Ko darīt tālāk? Kur dzīvosim tālāk? Šajā brīdī bērni, protams, ļoti pārdzīvo par tuviniekiem, kas palikuši Ukrainā. Viņi ļoti ilgojas un nezina, kas būs tālāk. Tā ir tāda kā nākotnes sajūtas pazaudēšana. Proti pusauģi pilnībā zaudējuši jebkādas ilūzijas, un viņos ir diezgan liela agresija, kas liecina par šo traumu. Tāpat viņi vairs netic draudzībai.
Ukraiņu bērniem ir arī grūtības mācībās, jo viņi bieži neredz tām jēgu, un Natālija saka, ka daudziem patvēruma meklētājiem darbs ar kara psiholoģisko traumu rit vienkāršāk, ja speciālists saprot arī viņu valodu un mentalitāti.
Es domāju, ka ir jādod viņiem laiks, un pie manis viņi nāk vairāk, jo es vienkārši labāk zinu viņu mentalitāti, un ar daudziem bērniem ir vienkāršāk runāt tieši ukraiņu valodā, jo viņiem ir vieglāk. Un ziniet, viņiem laikam ir arī uzticības sajūta, jo arī es esmu piedzīvojis raķešu uzlidojums Mikolajevā un saprotu, ko viņi izjūt. Tas, ko es viņiem šeit un vecākiem mācu, mēs nezinām, kad tas viss beigsies, bet mēs iziesim caur šo visu. Jā, būs vēl daudz zaudējumu, bet mēs uzcelsim savu Ukrainu un viss, kas šobrīd notiek, būs tikai atmiņas.
A viss, ko mēs šeit pieredzējām, tas būtu mūsu pamēti.
Latvijas skolās ukraiņu bērniem ir pieejams psihologa atbalsts, un arī šie speciālisti ukraiņu audzēkņos novēro emocionālu spriedzi, bailes, bezmiegu, kuru līdzās kara pārdzīvojumam rada arī jaunā mācību vide. Latvijas skolu psihologa asociācijas valdes loceklis Anita Mende arī apstiprina, ka psihologa palīdzības iespējas ir ierobežotas valodas barjeras dēļ.
Nu, es personīgi savā darbā izmantoju smilšu spēles terapijas metodi, un šī ir, manuprāt, ļoti palīdzoša metode šī gadījumā, ka tās valodas iespējas varbūt ir ierobežotas. Bet, piemēram, izpētes, kas ir nu, tāds klasisks skolopsihologa darba virziens, mēs veikt nevaram, jo mums nav metožu bērnu dzimtajā valodā, un mēs arī paši nevaram šajā valodā izteikties, kur nu vēl veikt izpēti vai kaut kāds, teiksim, ieteikums bērnam veikt.
Risināt?
Tas ir ļoti labs jautājums, kā to risināt, jā, jo iespējams, ka varbūt patvērumu meklētāju vidū ir ukraiņu psihologa, kam varbūt tas metodiskais nodrošinājums ir pieejams, bet nu, man arī cība nav informācijas, cik tas tā izplatīt ir un vai tāds iespējas ir, jo šī apgrūtinājuma jau mums Latvijā psihologiem ir saistīta arī ar bilingvaliem bērniem, un tā problēma ir. Valstiskā līmenī būtu, protams, vēlams viņu kaut kādā veidā risināt.
Arī ukrainieti Tatjana uzskata, ka psiholoģisks atbalsts šobrīd ģimenei ir īpaši būtisks, bet vienlaikus viņa atzīst, ka nec viņa, nec dēls pagaidām pēc palīdzības nav vērsušies, jo vispirms jātiek galā ar iekārtošanos līdz šim svešā valstī.
Ja domāju, vasnavnom visiem pieredzējušiem tako trebuется psiholoģiskaja pomoc.
Es domāju, visiem, kas kaut ko tādu ir pārdzīvojuši, ir nepieciešama psiholoģiskā palīdzība, bet cilvēkiem ir grūti pašam sev atzīt, ka ir pie kāda jāvēršas. Mēs to neesam vēl darījuši, bet visiem tā vai citādi psihe ir traumēta. Reizēm pamosties naktī, it kā kaut kur, kaut kas pēkšņi noticis, nu lai arī saproti, ka viss kārtībā, bet tajā pašā laikā nervi netur.
Nervi uži padvoģi.
Sinti Ambote, Latvijas radio.